Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով, մեզ երիտասարդներից հուզող ու հետաքրքրող թեմաների հետքերով։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը, նախ համառոտ կներկայացնեմ այսօր Մաքսի եթերում տեղ գտած թեմաները։ Արմենիա-հայկական նավը վերադարձել է ցամաք, այս անգամ Հայաստան, նավի անձնակազմի պատմություններն ու տպավորությունները։ Ընտանեկան բռնության դեպքերը Հայաստանում հաճախ չեն բարձրաձայնվում, փաստում են մասնագետները, վերջին ամիսների հայտնի վիճակագրությունը։ Հարցազրույց գրող ու թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի հետ, ով անդրադարձել ու քննարկել է նաև այսօրվա երիտասարդ գրողներին։ Մենք հետևել ենք նաև օրվա լրահոսին, ձեզ կներկայացնենք առավել կարևոր լուրերը։ Մեկ տարի առաջ օգոստոսի 23-ին Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որը հռչակվեց Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի պատվիրակությունը, մասնակցելու օգոստոսի 23-ից 27-ը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունում անցկացվելիք Ռուսաստանի և Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների աշխատանքային խմբերի բանակցություններին։ Պետ եկամուտների կոմիտեի մամուլի բաշնից ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ իրականությանը չի համապատասխանում այն տեղեկատվությունը, որ կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Մուհամմադ Քադաֆիի որդին և իշխանության ժառանգորդը Սաիֆ ալ-Իսլամը ազատ է գտնվում Տրիպոլիում, հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Երկու շաբթի օրը Լիբիայի ապստամբները հայտարարել էին, որ իրեն գերեվարել են Սաիֆ ալ-Իսլամին, իսկ միջազգային քրեական դատարանը, որը ալ-Իսլամին պատերազմական հանցագործությունների մեջ է մեղադրում, հաստատել էր նրա ձերբակալման մասին տեղեկատվությունը։ Մանհեթենի շրջանային դատախազը միջնորդել է կարճել արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանի դեմ հարուցված գործը։ Նախորդին The New York Post բարբերականը, ցիտելով դատախազությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին, գրել է, թե Մանհեթենի շրջանային դատախազ Սայրուս Վանսը հանգել է այն եզրակացության, թե մեղադրանքը հաստատող հիմնավորող փաստեր չկան։ Արմենիա-հայկական նավը հանձնվել է շահագործման 2009 թվականին, մայիսին, միջերկրական ծովից, ապա երկու տարվա ընթացքում նավն այցելել է 23 պետություն, Նոր Զելանդիայից մինչև Չիլի։ Նավի անձնակազմի նպատակը աշխարի տարբեր երկրներում հայերին հանդիպելն է եղել և Հայաստանի մասին պատմելը։ Երագույն առագաստ ունեցող նավը Հայաստան է վերադարձել օրեր առաջ և պատմում է իր արկածների մասին, ծովահեններից մինչև նավի անձնակազմի անդամների երազանքների իրականացում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
3 օվկիանոս, 5 մայրցամաք և մոտ 80 000 կիլոմետր։ Ճանապարհին նկարահանելով բոլոր պատմամշակութային կոթողները և հատկապես եկեղեցիները, Արմենիան նավը վերադարձել է շուրջերկրյա ճանապարհորդությունից։ Նավի անձնակազմ այսօր հրավիրված ասուլիսին խոստովանեց, որ անցնելով աշխարհի տարբեր երկրներով միշտ հանդիպել է գոնե մեկ հայի։
Նույնիսկ այնպիսի պետության մեջ, որը Ինդոնեզիան է, ինչ 74% մուսուլման են, այնտեղ էլ գտանք հայկական եկեղեցի։
Ասաց Արմենիա նավի նավապետ Սամվել Կարապետյանը։ Երկրորդ փորձից միայն կարողացել են անցնել խաղաղ և Ատլանտյան օվկիանոսների հանդիպման վայր Հորնհրվանդանը, որը հաղթահարելը թույլ է տալիս շուրջերկրյա ճանապարհորդություն կատարողների էլիտար ակումբի անդամը դառնալ։ Ինդոնեզիայից մինչև ԱՄՆ, Նոր Զելանդիայից Բուենոս Այրես դժվար, վտանգավոր և հիշարժան ճանապարհորդություն էր, ասում են մասնակիցները։
Ես որպես օպերատոր ես վայելել եմ ծովը։ Ու երևի հիմա նոր որ սկսում եմ սարը դատել մատերիալը, իմ նյութերը նայել, ինչ եմ նկարել, նոր սկսում եմ վախենալ։ Հորնհրվանդանից վախենալ, տարբեր ծոցերից վախենալ, որտեղ խոտորիկներ, մեծ ալիքներ եւ այլն։ Եվ նաև հիանալ ինչ։
ասաց կինոօպերատոր Սամվել Բաբասյանը։ Նավարկության մասնակիցների խոսքերով օրեր շարունակ նավը կարող էր ընթանալ 45 աստիճան մի կողմից մյուսը ճոճվելով, բայց բարդությունները ոչ միայն ծովի և եղանակի հետ էին կապված, այլև ծովահենների։
Մենք ստիպված ենք եղել, որպեսզի խնդրենք ուղեկցեն, եթե չեն ուղեկցում, չեն թողնում գնա, հատկապես այդպիսի փոքր ըստլիկ նավերը։
Ասաց ճանապարհորդության ղեկավար Զորի Բալայանը։ Նա պատմեց, որ 3 տարի շարունակ երազել է իր անցած ճանապարհին մի խաչ տեղադրել իր հիշատակ աշխարի բոլոր անմեղ զոհերի։
Ոչ հայերի, ոչ հրեաների, այլ բոլորի երկրագնդի, երբ զոհերին անմեղ դու միացնում ես, ապա միանում են և նրանց, այսպես ասած, դերերը։ Դա իմ գաղափարը չէ, դա հարասարակ շատ հայտնի է։
Խաչը գտել են Բուենոս Այրեսում 1915 թվականի Եղեռնի զոհերից մեկի ժառանգների տանը։ Ժամանակին հայկական եկեղեցու գմբեթին տեղադրված բրոնզե խաչը տեղադրել են հարավային Ամերիկայի հորն հրվանդանում գտնվող մի մատուռում, կողքի տախտակին 5 լեզուներով գրելով։
Այս խաչը բերել են ազնակազմը Արմենիա Արագաստա նավի այս աստղին և ի հիշատակ բոլոր ամեղ հերին ամբողջ երկրագնդի։
Ճանապարհորդությանը օգնել են տարբեր մարդիկ ամբողջ աշխարհից, ինչի շնորհիվ իրականացել է ևս մի երազանք՝ ունենալ Հայաստանի դրոշի գույներով Արագաստ։
Զանգ եմ տալիս Լոս Անջելես, ասում ես չի գաղափար կա, լուսման, բայց չի հասկանում ինչի մասին եմ խոսում, գիտե որ շատ փող պիտի տա։ Երբ ասեցի Պարուս, էլ անգլերն էլ հանաբար շատ մոտիկ, նա հասկացավ, նույնիսկ սկզբից հարցրեց իսկ փող ով ա տալի, իմացա որ դա ինչ ա, ասես դու ես տալու։
Արագաստ ամրացում են կայմին ու որոշում են հենց նավակ հանգստում բարձացնել այն։
Նաև ասում եմ, բոլոր գիտեք, որ չի կարելի նավահանգստում ծովածոցում բարձրացնել, որտեղ էլ կարող է քամին մի քիչ խփի, կողքի մի 12 միլիոնանոց մի նավի դու այսպես չանգրես և արդեն փողը պտա։
Խնդրում են նավահանգստի պետին և բացում են Արագաստը։
Ժողովրդի աչքի առջև միակ ընթարթում սպացվում է, բացվում ասրանք հանկարծ տեսան, որ նարինջագույն է սկզբից բացվում, կապույտը, կարմիրը և լաց։
Նկարահանել են ամբողջ ճանապարհորդությունը, գրվել է մոտ 80 ռեպորտաժ։ Այս նյութերը հետագայում հիմք կդառնան ճանապարհորդության մասին պատմող ֆիլմի և գրքերի համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Մաքս Լիբերթի, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին։ Հայաստանում և ողջ աշխարհում գործում են հասարակական կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են կանանց խնդիրներով, այդ թվում ընտանեկան բռնության դեմ պայքարով։ Ընտանեկան բռնության դեպքերը հաճախ չեն բարձրաձայնվում կանանց կողմից և մնում են տան պատերի ներսում, մինչդեռ համապատասխան կենտրոնները, որոնցից մեկը Հայաստանում կանանց իրավունքների կենտրոնն է, հորդորում են նրանց չլռել, խոսել բռնության դեպքերի մասին և դիմել աջակցության կենտրոնների։ Հաճախ կանանց հարկավոր է լինում ոչ միայն հոգեբանի, այլև իրավաբանի ծառայություն, որպեսզի ոստիկանություն դիմելու դեպքում բռնության ենթարկված կինը լավ իմանա իր իրավունքները։ Այս թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մեր կյանքը դարձավ դժոխքը։ Ամեն մի փոքր բանից մեծ պրոբլեմ է դառնում անդադ, ընտանիքում անհաշտություն։ Ես էլ որոշել եմ ինձ վերջ տայի։
Արմինեն մեկն է այն կանանցից, ով իր ամուսնական 30 տարիների ընթացքում զրկված է եղել ամուսնու հոգատարությունից ու ուշադրությունից, ավելին լույսը բացվել է վեճերով ու օրն ավարտվել վեճերով։
Ես 17 տարեկանում եմ ամուսնացել, ոչ սիրելով, մայրիկս ստիպել ամուսնանալ, ստիպելով, ծեծելով, համոզելով, ես չեմ սիրել, խնդրում եմ մամայիս, ինչ կլինի ինձ մի ամուսնացրու։ Ես իրան չեմ սիրում, իսկ ինքը ինձ ստիպում էր, չէ պիտի ամուսնանաս իր հետ։ Ամուսնանալուց հետո հերթով երեխաները ծնվեցին, բայց ապրեցինք դժվար կյանքով, ծեծելով, հաշտվելով, մի կերպ յոլա գնալով, մտածելով կհարմարվեմ, մտածելով կհաղթարեմ դժվարությունները, բայց շատ անհնարին էր, շատ դժվար։
Արմինեի համբերության բաժակը լցվեց միայն 30 տարի հետո ու դիմեց կանանց իրավունքների կենտրոն։
Շնորհակալ եմ բարի մարդկանց, որ ինձ հույս տվեցին ապրելու ու նոր կյանք եմ սկսել, արդեն ունեմ աշխատանք։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանի խոսքով ընտանեկան բռնության մասին Հայաստանում սկսել են խոսել վերջին 2 տարիներին։ Այդուհանդերձ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անհայաստանում ես թվերի չի հասնում, քանի որ բարձրաձայնողներն են քիչ։
Այսինքն խնդիրն է, որ շատ դեպքերում ընտանիքից է դուրս չի գալիս, որովհետև դա նաև մտածելակերպից ավանդույթներից է, չէ՞, որ ամեն դեպքում կինը շատ անգամ չի ուզում տան շակերտավոր ասած կեղտը հանել դուրս, շատ անգամ նա ամաչում է, շատ անգամ կախվածության մեջ է ամուսնուց։
Կանանց իրավունքների կենտրոնը Մաքս Լիբերթին տրամադրել է 2011 թվականի առաջին 6 ամիսների ընթացքում վիճակագրական տվյալները, համաձայն որի կենտրոնի ազգային թերգծին եղել է ընտանեկան բռնությանը վերաբերող 709 զանգ, իսկ առաջին 6 ամիսներին ճգնաժամային կենտրոնում գրանցվել է 276 այց, որից 93-ը վերաբերել է ֆիզիկական բռնության, 177-ը հոգեբանական և 6-ը սեռական։
Ընտանեկան բռնությունը 4 տեսակի է լինում՝ հոգեբանական, ֆիզիկական, սեռական և տնտեսական։ Ական հաջող տնտեսական բռնությունը մասնագետները դասում են հոգեբանական բռնության շարքին։ Հայաստանում բոլոր տեսակներն էլ գործում են։ Ֆիզիկական բռնության այնպիսի դեպքերի ենք հանդիպում, որոնք ուղղակի սարսափեցնում են, կանայք ստանում են տարբեր մամնական վնասվածքներ, կապտուկներ, կոտրվածքներ։ Հոգեբանական բռնությունը գերակշռում է, ինչու, որովհետև այն առկա է բռնության ցանկացած տեսակի ժամանակ՝ ֆիզիկական, թե սեռական և թե տնտեսական։
Ընտանեկան բռնության մասին խոսելիս հիմնականում նշում են բռնություն կանանց նկատմամբ։ Հոգեբան Աննա Հակոբյանը նշում է, որ ընտանեկան բռնության ժամանակ 95-97% դեպքերում տուժողը կինն է։
Ցանկացած ընտանիքի պատմություն ուսումնասիրելիս հասկանում ենք, որ նախադրյալները ունեն կարող է լինել ծանր տնտեսական պայմանները, նույն անհամաձայնությունը, անհասկացվածությունը, բայց պատճառը դա մեկն է՝ ընտանիքի մի անդամի կողմից մյուսին վերահսկելու և իշխելու ցանկությունը։ Եվ մեծ ամասնության դեպքում վերահսկում և իշխում են տղամարդ։
Հոգեբանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում պատմեց, որ իրենց դիմել էր մի կին, ով բռնության էր ենթարկվել ամուսնության 27 տարիներին։ Կնոջ խոսքով պետք էր դիմանալ հանուն երեխաների, հանուն հասարակության կարծիքի ու ամուսնալուծված լինելու պիտակից զերծ մնալու համար։ Հոգեբանը նշում է, որ զոհողության գնալու համար ևս չափ գոյություն ունի։
Այո, հայ կնոջ համար ընտանիք ամուսնությունը դա անվիճելի արժեք է, և նա հաճախ իր ընտանիքի ամբողջականությունը վեր է դասում իր անձնային, անձնական շահերից։ Սակայն գնալ զոհողության հանուն ամբողջական ընտանիքի 27 տարիներ էլ և կրել սարսափելի ձևի զրկանքներ, կարծում եմ դա զոհողություն արդեն չի կարող կոչվել, այլ չոր մի այլ անվանում պետք է տանք մենք դրան։
Աննա Հակոբյանը վստահ է, նման զոհողությունների դեպքում սեփական առողջությունն ու հոգեկան հանգիստը խաթարելու ցած տուժում են նաև ընտանիքի երեխաները, եթե նույնիսկ նրանց հանդեպ բռնություն չի կիրառվում, բայց ներկային ծնողների վեճին ու ծեծին։
Նման երեխաների մոտ լինում են տարբեր տեսակի հոգեբանական հետևանքներ, ինչև հակասոցիալական վարք ենք մենք նկատում, նրանք կորցում են հավատը ցանկացած մարդու նկատմամբ, եթե երեխան չի կարող վստահել իր հարազատ ծնողին, բանը երբևիցե չի կարող վստահել որևիցե այլ անձի։ Երեխաները դինում են շատ նյարդային, լարված, տագնապանության բարձր մակարդակ են ունենում, ճնշումված են լինում, չնայած շատերի մոտ հակառակը նկատվում է ագրեսիա, ագրեսիա իրենց հասակակիցների նկատմամբ, շրջապատի նկատմամբ։ Նման երեխաները չեն դիմանում ընտանեկան մտնոլորտին և հաճախ փախչում են տանից, նախընտրելով փողոցը, քանի որ փողոցում իրենք իրենց ավելի վստահ են զգում, ավելի ապահով են զգում։
Հոգեբանը նշում է, որ կնոջ նկատմամբ բռնություն կիրառող տղամարդը բռնարարի վարկ ձեռք է բերում ստացած դաստիարակության պատճառով։
Փոքր տարիքից տղաներին դաստիարակում են այնպես, որ նրանց թույլատրելի ամեն ինչ, նրանք կարող են իրենց նպատակին հասնելու համար ոչ մի ջանք չխնայեն և ամեն ինչ կիրառել, որպեսզի հասնեն նպատակին, նույնիսկ ծեծելու պարագայում, նույնիսկ վնասելու պարագայում։
Նելի Դուրյանը նշում է, որ ընտանեկան բռնություն կիրառողը պետք է հասկանա, որ ինքը ենթակա է պատժի։
Ընտանեկան բռնության մասին սկսել են գրի տարիներին խոսել, և դրան անդրադարձել է շատ լուրջ նաև ոստիկանությունը։ Մեծ մոտ գործընթաց է գնում ընտանեկան բռնության օրենքի մշակման շրջանակներում նախագծի։ Եթե հայտնաբերվում են նման զոհեր ընտանեկան բռնության, ուրեմն մենք համագործակցում ենք բոլոր գերատեսչությունների, այսինքն այստեղ ոստիկանության իր աշխատանքն է անում բռնացողի նկատմամբ, իսկ զոհի նկատմամբ արդեն համալիր աջակցություններ են իրականացնում մնացած գերատեսչությունների և կազմակերպությունների։
Ընտանեկան բռնության ենթարկված ու օգնության կարիք ունեցող կանայք կարող են զանգահարել 54-28-28 թերգծին։ Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները Մաքսի Բերթին է եթերում։
Գրողները ոչ միայն իրենց աշխատասենյակներում նստած գրում են, այլև զրուցում, քննարկում, քննադատում և վիճում Ազատություն ռադիոկայանի գրող նույն իրականությունը հաղորդման շրջանակներում։ Ամեն շաբաթ Գայանե Դանիելյանը զրուցում է մի գրողի հետ, նրանց ստեղծագործական աշխատանքի, մտահոգությունների, տարբեր հարցերի շուրջ նրանց կարծիքի վերաբերյալ։ Այս անգամ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է գրող և թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։
Այսօր հասարակության ամբողջովին ավելի շատ լսում է քաղաքական գործիչներին, կուսակցական եւ արևար, չէ՞։
Հասկանալի, հա, եթե մենք մի քիչ բարձր չափանիշներով նայենք, գրողը իր ամբողջ կոմպլեքսացիան մտածողության եւ տնտեսության մասին եւ քաղաքականության եւ մշակույթի եւ ամեն կյանքի իր գրվածներում պետք է դրած լինի։ Գրողի ֆորման արտահայտելու չէ, դա խոսքը,
այո, դա
ամենաբարձր խոսքն է, որ իր մեջ այդ ամեն ինչը ներառում է։ Երբ որ դու այդ խոսքի չափաբերումից դուրս ես գալիս, դու կարող ես ընդհանրապես քո գեղագիտական տոնայնությունից դուրս գալ։ Դրա համար ես կնախընտրեի, որ գրողը շատ ակտիվ այսօրվա մեր պատկերացումով դրսում արտաքին քաղաքական կեցված չունենար։ Ունենար իր սեղանի առաջ, ոնց որ ունեցել են մեր մեծերը, Ռաֆու քաղաքական կեցվածքը ամբողջը դրված է իր ստեղծագործություններում։ Եվ ավելի իմպուլսացիան ավելի գեղագիտական ֆորմաների մեջ դներ, քան թե հրապարակախոսական կամ ժուռնալիստիկական լրագրողական։ Գրողը լրագրող չի։
Ճիշտ է, բայց տեսեք, Ռաֆու ժամանակ իսկապես ամեն համարին սպասում էին, որ Ռաֆու հերթական հոդվածը պետքվի,
հերթական ուսումնասիրությունը, վեպը, հոդվածը,
հա, իհարկե, անհամբեր շնչակտուր սպասում էին, ճիշտ է, բայց այսօր
այսօր մի քիչ իրավիճակը փոխված է, ընդհանրապես 18-րդ դարից գրականություն եւ հասարակություն, գրականություն եւ ընթերցող հարաբերությունը մի քիչ վերափոխում է ապրում։ Դժվար է ասել ի նպաստ գրականության, թե ի վնաս գրականության։ Ընդհանրապես մենք մի քիչ գրականության, այսպես ասած, զանգվածային թերսման վերաբերյալ մի քիչ սովետական կարծիք ունենք,
հա։
Մենք կարծում ենք, որ եթե հասարակությունը շատ է կարտում, ինքը շատ գրագետ հասարակություն։ Կարող է ճիշտ հակառակը լինել։ Կարող է ամենաշատը կարտել ամենատեգետ հասարակությունը։ Այ ինչ է կարտում հասարակությունը, կարևորը դա է, եւ հասարակությունը այդ ինչ կարդալով ինչ ընտրախավ է ձևավորում, դա է կարևորը։
Այս վստահ եմ, որ դուք ձեզ համար որևէ եզրահանգման եկել եք, այնուամենայնիվ այս հասարակության անդամ եք, հայ գրող եք, ձեր
սիրտը։
Այ ի վերջո այսօր այս հասարակությունը ինչ որ բան կարդում է,
որը պետքա բարձել այս բանը հասարակություն եւ Հայաստանում այսօր հասարակություն ապրում է, թե չէ։ Չէ, այսօր Հայաստանում հասարակություն չկա, այսօր մեր պետության դժբախտությունը այն է, որ հասարակություն չկա, հիմա կասենք թե ինչ կա, որովհետև հասարակությունը ինքը սոցիալական ձևավորված խավ է։ Հասարակությունը նշանակում է իր ամբողջ տարբերակումներով շերտերով հանդերձ մի զանգված, մի ընդհանրություն։ Մեզ մոտ կազմակերպություն, ժողովուրդ, ազգ, հասարակությունը պետական դիսցիպլին է, հասարակությունը լինում է պետության մեջ։ Եվ մեր ամբողջ դժբախտությունը ոչ թե այնը, որ մենք չունենք ժողովուրդ կամ ազգ կամ ազգաբնակություն, չէ, դա ունենք, մենք հասարակություն չունենք, դրա համար մեզ մոտ չեն կարտում, ճիշտ ասած լավելանում են, որ չեն կարտում, որովհետև այս գրականությունը, այս մտայլությունը, այս երկը, այս երաշխիությունը, եթե մեր ժողովուրդը չի լսում կամ դժգոհում է, դա ինձ մի քիչ հույս է ներշնչում, որ մի քիչ ճաշակի բան իր մեջ մնացել է։
Հարում ձեր կացքով անամնանև, էլի որպես հայ մարդ, գրող, բանաստեղց, մտավորական մարդ, իվերջը ինչ եք տեսնում, ինչ-որ փոքր կալ չկա առաջ դեպի այդպիսի հասարակության ձևավորում։
Հոգեբանական առումով ընդհակառակը, մենք անընդհատ ռեգրեսի մեջ ենք առայժմ, գուցե մեր կյանքը վերջին 20 տարիների ընթացքում բնականաբար մի քիչ լավացել է, մի քիչ ավելի լավ ենք ապրում, ավելի շատ աշխատատեղ կա, խանութներում ավելի ապրանք կա, բայց հոգեբանորեն մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որպես մարդ, որպես անհատականություն իհարկե հետ ենք գնացել։
Ավելի ընկճվել ենք, հուսալքվել,
ավելի սեղմվել, ավելի կենթանական, բիոլոգիական, ֆիզիոլոգիական պատկերացումների մեջ ենք ներքաշվել։
Ինչու՞ չհաջողվեց այդպես թեկուս Միքայելան էլ վերասած հասարակության։
Չհաջողվեց, որովհետև դրա պատկերացումները մեր մեջ չկան։ Մեր նախկին մշակույթը, թե սովետական շրջանի, թե նախասովետական շրջանի այդ պատկերացումները, այդ իդեալները մեր մեջ չեն ձևավորել։ Մեր գրականությունը ես կարծում եմ, որ հայ մարդու մեջ բավականին իմպուլսները ներարկել շատ առումներով, օրինակ հայրենասիրության, պայմանական եմ ասում, որ դա կարող է նաև կեղծ լինել, ընտանիքի, պայքարի, հասարակության, բայց անհատական տեսակետից մենք մարդ, որը քաղաքացի հիմքն է, մեր գրականությունը չի կարողացել ձևավորել։ Գուցեի ասենք երիտասարդ գրչընկերները մեղանան ինձանից, բայց գրողների միությունում գուցե և կա երիտասարդական սեկցիա, երիտասարդական թերթեմ։
Այո, տպում,
տպում,
հինգամյակ ներացավ գրեթերթի, այո։
Թող իրանք ինձ բացատրեն, ինչով է տարբերվում իրանց գաղափարախոսությունը թեկուզ իդիոմատիկ տեսակետից սովետական միության գրողների միության, ուրեմն քաղաքականությունից, որը էլի երիտասարդներին, ասես ասած, հավաքում էր իր շուրջ։ Ինչ երիտասարդ, ինչ երիտասարդական գրականություն, ով այդ տերմինը ֆորինել եւ դրել այդ երեխեքի վրա, որոնց մեջ շատ շնորհակալ, շնորհալի երեխեք կան
նաեւ,
եւ իրանց, եւ իրանց դարձրել կոմսոմոլի սեկցիա, կոմսոմոլի կենտրոն, նո այս անգամ էլ ոչինչ բան, հայոյող կոմսոմոլների, ասենք սեքսուալ բաներ գրող կոմսոմոլների, բայց եթե կոմսոմոլը կոմսոմոլա, ի՞նչ տարբերություն ինքը ինչ այդ գրում, չէ՞։
Առասարակ այսօր ասենք մի քանի տասնյակ ուղիներ չկի ունենան, գրական, չգիտեմ, գեղանկարչական, երաժշտական, ենթադրվում է, որ այդպես պետք է լիներ, եթե ազատ մտածողություն ունեն արվեստագետները։
Օրինակ դասեք այս գերմանական միջավայրը, որտեղ լավ գիտեմ, Գերմանիայում կա մոտավորապես 60 գրողների միություն, Շտուտգարտյան 48-ի միությունն, չգիտեմ, Բերլինյան, հազարավոր, հազարավոր, եւ ամեն մեկը ունի իր ֆունկցիան, իր գեղագիտական կողմնորոշումը, իր մամուլը, իր նույնիսկ եթե ուզում եք իմանաք ընթերցողների իր բանակը, սա այդպես պետք է լինի, եւ դրանք իհարկե ստեղծագործական միություններ չեն, դրանք միավորումներ են, գիլդաներ են, իրավաբանական, օրինակ Ամերիկայում գործում ունի գրողներին օգնելու իրավաբանական գիլդա, եթե գրողը հայտնվում է դատական, ասենք, մի պրոցեսի մեջ, դիմում է իր գիլդային, իր գիլդան գալիս է եւ զբաղվում է իր գործերով եւ այլն եւ այլն։
Եվ վերջերս ինչ որ որոշակի գրական հոսանքներ են, չէ՞, ուղղորդում մարդկանց միմյանց հետ համախմբել։ Այդ ես ուզում եմ ձեզ հարցնել որպես գրող, իսկապես ինչու՞ մեր մոտ դա տեղի ունեցավ այս 20 տարի։ Ինչու՞ մենք կներեք էլի շարունակեմ հարցնել, այսպես կարճաց մնացինք այդ երասած, ոչ թե խորհրդային, այլ սովետական կապաների։
Շատ պարզ է դրա բացատրությունը, որովհետեւ 15 թվականի եղեռնից հետո մենք ուշադիր չենք, որ 37 թվականին մեր մենտալ պլանով եղեռնը տեղի ունեցավ։ Իհարկե, մեր ամբողջ միտքը, մտավորականությունը բառի բուն իմաստով, ինտելեկտիկ իմաստով բնաջնջվեց։ Դա ոչինչ որ բնաջնջվեց, մեղայ Աստծո, նորը կծնվեց, բայց այնուհետև բերեց եւ իր տեղը նշանակվեց մի նշանակովի մտավորականություն, որը մինչև այսօր կատարումա ֆունկցիան մեր։ Այ այսօր մենք չենք կարողանում տեղներից շարժվենք, որտեղ այսօր էլ մեր մտավորականությունը նշանակովի է։
Դուք հրաշալի թարգմանություններ եք անում, դուք բաղադրիչական ժողովածուներ եք թարգմանաբար, նաև հրատարակում, նաև հրատարակեցիք Նիշեի գործը, վերջերս շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր գործ է։ Ես կխնդրեի փոխանցեք գրքերը, եթե կարելի, եւ հենց այստեղ մենք կգնանք այդ գրքերը, բայց նաև Գեորգ Թրակլ
սրանքին վերջի ժողովածուներն, որոնք ունեի տանում, մեկը իմ բանաստեղծների ժողովածուն, որը անցյալ տարի եմ հրատարակել, եւ ավստրիացի մեծ բանաստեղծ Գեորգ Թրակլի քրական ամբողջ ժառանգությունը,
որը
մենք շատ երիտասարդ հասակում մահացել է, եւ ինչ գրելա Սայա, բացի մի քանի կարեւորություն չունեցող սևագրություններ։
Դուք նաեւ Նիչեի թարգմանությունը դրեցիք հայերեն ծողի համար ընթերցանության սեղանին, եւ անոմնանի հետաքրքիր է, գնում են այդ գիրքը։
Ուրեմն ես իմ գրքերը տպում եմ մինիմալ նվազագույնը 500 օրինակով, առավելագույնը 700 օրինակով, իմ գրքերը գրախանութում չեն մնում, մի 5-6 50-60 գիրք նվիրում եմ,
մնացածը վաճառում եմ։ Այսինքն այն ամնանի
գրականության հարցերում ընծայված լինի, այդքանը բավական է, գրողին պետք չի, որ մասսայական կարդան։ Եվ այդպիսի լուրջ գրող չկա էլ, որ ին մասսայական կարդան։ Եթե ձեզ թվում է, թե Տոլստոյին մասսայական կարդան,
կամ Պուշկինի,
կամ Պուշկինի, շատ սխալվում ենք մենք։
Ճանանք կողանալ մեր ունեցածով,
հա։
Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260 Այսքանով ավարտվում է Max Liberty երիտասարդականը։ Հետևեք մեր աշխատանքին ամեն օր ռադիոյեթերում 3w.azatutyun.am կայքում եւ Facebook սոցիալական կայքի մեր էջում։Մեզ լսելուց բացի կարող եք դիտել նաև մեր պատրաստած տեսանյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max
Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Alemande, so querer. Só se manda a minha vez. Fala, Olimpiana, bom dia, tele. Mas cara é pra gostar. Cicne, gudli, banda, chucar. Ila me chayora, catarsi opena. Ero marci, cataro marzo, palerona, catara venera. Mensa manda, trito planeta, catara planeta pedera. Cananaka, nanaka, hot, hot, hot.